Vi ste uz SBS na srpskom.
Fudbalska reprezentacija Srbije startovala je pobedom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2022. Orlovi su na prvoj utakmici pod vođstvom selektora Dragana Stojkovića pobedili Republiku Irsku sa 3:2. Srbija je došla do pobede posle preokreta, pošto su Irci golom Brauna već posle 18 minuta igre vodili sa 1:0 u Beogradu. 5 minuta pre kraja prvog poluvremena mladi Dušan Vlahović je izjednačio, a u nastavku su državni tim Srbije ka pobedi poveli novi kapiten Dušan Tadić i golgeter reprezentacije Aleksandar Mitrović. Mitrović je ušao sa klupe u 63. minutu, a onda u rasponu od 69. do 75. postigao 2 efektna gola. Prvi lob udarcem sa velike udaljenosti, a drugi glavom posle odličnog skoka u kaznenom prostoru Irske. Gosti su pred kraj uspeli da smanje na 3:2, ali to je bio i konačni rezultat utakmice. S ova dva pogotka Aleksandar Mitrović je postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije sa 38 golova, a računajući i period reprezentacije Jugoslavije, izjednačio se na prvom mestu sa Stjepanom Bobekom. Fudbaleri Srbije će u narednom kolu kvalifikacija dočekati Portugaliju. Meč se igra u subotu uveče u Beogradu. Portugalci su sinoć pobedili Azerbejdžan sa 1:0 autogolom Medvedeva u 37. minutu. Od rezultata ostalih mečeva izdvajamo pobedu selekcije Crne Gore u gostima protiv Letonije 2:1 i Crnogorci su do pobede došli preokretom, a oba pogotka postigao je napadač Stevan Jovetić. U drugom meču iste grupe Turska je kod kuće pobedila Holandiju sa 4:2. Iznenađenje je i remi Francuske protiv Ukrajine 1:1, a nerešeno su igrale i selekcije Finske i Bosne i Hercegovine 2:2. Također neočekivani rezultat je poraz finaliste svetskog prvenstva 2018. selekcije Hrvatske, koja je izgubila od Slovenije rezultatom 1:0. Za to vreme u Australiji nastavljeno je takmičenje u okviru A lige. Aktuelni prvak Sidneja odigrao je nerešeno u gostima protiv Perth Gloria 1:1, a u startnoj postavi Sidneja bili su i Miloš Ninković i Luka Ivanović. U drugom jučerašnjem meču Wellington Phoenix je ubedljivo savladao Melbourne Victory sa 4:1. Nekadašnji prvak Australije tako je ostao prikovan za dno tabele A lige sa samo 7 bodova iz 12 odigranih mečeva.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.